Andalusning fath etilishi. Islom Shimoliy Afrika hududiga Andalusga yurish boshlanishidan 70 yil avval kirib borgan. Hijratning 23 yilida musulmonlar Shimoliy Afrikani zabt eta boshlagan. O'sha paytda ushbu hududlar aholisi asosan barbarlardan iborat bo'lib, ular goh islomni qabul qilishar, goh undan chiqib ketishardi. Bu ahvol Muso ibn Nusayr degan odam paydo bo'lgunicha davom etdi. Muso ibn Nusayr tobeinlardan edi. Tobein payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalarini ko'rib ergashgan, iymon keltirib, islomda vafot etgan odamlar. Muso ibn Nusayrning otasi Nusayr sahoba Xolid ibn Valid boshchiligidagi Ayn ut-Tamr jangida asirga olingan bo'lib, o'sha paytda bor yo'g'i 13 yoshda edi. U cherkovlarning birida ta'lim olayotgan nasroniy o'spirin edi. Sahobalarning da'vati bilan u islomni qabul qildi. Nusayr shariat ilmlarini egallab olim bo'ldi. U shuningdek yaxshi chavandoz ham edi. Keyinchalik Muaviya ibn Abu Sufyon xalifalik davrida lashkarbosh etib tayinlandi. Uning o'g'li Muso Muaviya ibn Abu Sufyonning saroyida tarbiyalana boshladi. Muso ham ulg'ayib, Misr hududida lashkarboshi bo'ldi. O'shanda bu viloyatga Abdulaziz ibn Marvon valiylik qilardi. Bir muncha vaqt o'tib, Muso butun Shimoliy Afrika bo'ylab Ummaviylar lashkarining yetakchisi bo'ldi. Aynan o'sha paytda, hijratning 85-yil yilida islom ana shu hududlarda mustahkam o'rnashdi. Umuman olganda, Shimoliy Afrika hududini sahoba Uqba ibn Nofiya radhiyallohu anhu zabt etib bo'lgan. Biroq islom bu yerdagi aholining qalbidan mustahkam o'rin olmagan. Uning o'zi esa Kayravon shahri yo'lida barbarlar tomonidan o'ldirilgandi. Muso ibn Nusayr Uqbaning xatolarini tahlil eta turib, uning ikkita katta xatoga yo'l qo'yganini tushunib yetdi. Birinchisi, Uqba ibn Nofiya yangi hududlarni juda qisqa muddatlarda zabt etib, ularni himoyasiz qoldiradi. Ikkinchisi, lashkarlarning ma'naviy axloqi past, iymoni zaif edi. Shundan so'ng Muso ibn Nusayr qo'shin ortini mustahkamlash maqsadida ushbu hududlarni Xolid ibn Validdan ibrat olgan holda asta-sekinlik bilan zabt eta boshladi. Bunga 6-7 yil vaqt ketdi. Holbuki Uqba ibn Nofiy butun Shimoliy Afrika hududini bir necha oyda qo'lga kiritgandi. Muso shuningdek Yaman, Shom, Hijoz va boshqa mamlakatlardan ulamolarni olib kelib, odamlarga dinni o'rgata boshladi. Atlantika okeani qirg'oqlarga yetib kelgan Muso qit'a janubiga deyarli kimsasiz, odam yashamaydigan Sahroi Kabirga qarab yurish noto'g'ri ekanini anglab yetdi va shimolga qarab yurishga qaror qildi. U Shimoliy Afrikaning Marokashdagi Gibraltar bo'g'oziga olib yo'l ochib beradigan Sabt shahridan boshqa barcha hududlarni ishg'ol qildi. Ushbu bo'g'ozning kengligi 13 kilometrdan 37 kilometrgacha yetadi. Gibraltar qirg'og'ida esa hammasi bo'lib ikkita shahar Tanja bilan Sabt joylashgan edi. O'sha paytda musulmonlar Tanjani ishg'ol etib bo'lgandilar. Va Muso ibn Musayr strategik jihatdan o'ta muhim bo'lgan bu shaharga kelib chiqishi barbarlar qabilasidan bo'lgan Tariq ibn Ziyodni lashkarboshi etib tayinladi. Barbarlarning o'zlari oq yuzli, yashil ko'zli, ko'p hollarda sochlari mallarang bo'lardi. Ba'zi tarixchilarning aytishicha, barbarlar aslida shimoliy german qabilalarining avlodi bo'lib, shimoliy Afrika yerlariga kelishganiga ancha bo'lgan. Tariq ibn Ziyodning o'zi esa rivoyat qilinishicha jussasi yirik, sochlari sariq rangda bo'lgan. Andalusga yurishdan oldin Musa ibn Nusayrning quyidagi muammolari bor edi. Birinchi, dengizdan suzib o'tish uchun kemalar soni yetarli bo'lmagan. Negaki, shu vaqtgacha musulmonlarning aksariyat janglari asosan quruqlikda o'tgan bo'lib, ba'zi hollarda O'rta Yer dengizida ham jang qilishgan. Ikkinchi, Andalus yo'lida Balear orollari joylashgan bo'lib, ularda ko'plab ko'ngilsizliklar keltirishi mumkin bo'lgan vizantiyaliklar istiqomat qilgan. Musa ortida dushman kayfiyatidagi vizantiyaliklarni qoldirib, armiyasi bilan Ispaniyaga kirishni xohlamagan, chunki ular ortdan turib hujum qilishi mumkin edi. 3. Musulmonlar hali podshoh Yulian boshqarayotgan Sapta shahrini fath qilmagandilar. Bu podshohning Ispaniyaning oldingi hukmdori G'aytasha bilan munosabati juda yaxshi edi. Biroq G'aytashani Rodrigo ismli kishi taxtdan ag'dardi. Shoh Yulian Rodrigoning hukmdorlik qilishiga qarshi edi. Sobiq qirolning o'g'illari ham Yulianning oldiga qochib kelishgan va undan Rodrigoga qarshi yordam so'rashgan edilar. Biroq na G'aytashaning o'g'illarida na Yulianda Rodrigoga qarshi chiqqani kuch yetarli emasdi. 4. Arabiston yarim orolidan va Yamandan yetib kelgan kuchlar yetarli bo'lmasdan butun Shimoliy Afrikada tarqoq holatda edi. 5. Andalusdagi nasroniylar kuchli edi. Ularda tajribali harbiy qo'mondonlar va mustahkam qal'alar ko'p edi. 6. Musulmonlar Andalus haqida deyarli hech narsa bilishmasdi. Musoning bu ish ancha vaqt olishini bilsa-da, birinchi navbatda O'rta Yer dengiziga chiqadigan sohillarda bandargohlar hamda kemalar qurish bilan mashg'ul bo'ldi. Bandargohlarning eng yirigi Kayravon shahrida edi. Ikkinchisi, u barbarlarning iymoni kuchayishi hamda dindagi birodarlikning axloqiy sifatlarini yaxshilanish uchun maxsus o'quvlarni tashkil etdi. 3. U Andalusga yurishga rahbar etib, Tariq ibn Ziyodni tayinladi. U arab va barbar tillarini a'lo darajada bilgan, taqvodor inson edi. Qayd etish joizki, u qo'shinga qo'mondon etib arabni emas, balki barbarni tayinladi. Sababi armiyaning asosiy qismini barbarlar tashkil etib, ularning hammasi ham arab tilini bilmasdi. 4. Musa ibn Nusayr qo'shin bilan yurish qilib, Balear orollarini fath etdi va shu bilan qo'shin ortini xavf-xatardan xotirjam qildi. Biroq shunga qaramay, Musoda ba'zi muammolar qoldi. Oldin aytilganidek, Musa kemalarni qurgan, olimlarni olib kelgan, Balear orollarini fath qilgani bilan bitta muammo qolgandi. Shoh Yulian va Sapta shahri. Biroq Musa muvaffaqiyatga erishish uchun barcha tadbirlarni ko'rib qo'ygan edi. Qolaversa, Yulian ham musulmonlar tez orada uning shahrini zabt etishga kirishishini tushunar, boz ustiga Rodrigodan qasos olish orzusida yonayotgan G'aytashaning o'g'illari uning oldida edi. Bu o'g'illarning Ispaniyada ulkan yer mulklari bo'lsa ham, deyarli hech qanday harbiy kuchlar yo'q edi. Bundan tashqari, Yulianning o'zi Rodrigoni juda yomon ko'rardi. Kunlarning birida Tariq ibn Ziyod Tanja shahridagi o'z qal'asida o'tirganida unga Yulianning choparlari quyidagi takliflarni olib keldi. Men Yulian sizlarga Sapta shahrini topshiraman. Men sizlarga kemalar berib yordam qilaman. Men Andalus jo'g'rofiyasi va aholisi to'g'risida ma'lumot beraman. Va bularning hammasini oldingi qirol G'aytashaning yer mulklariga egalik qilish huquqi evaziga taqdim etaman. Tariq ibn Ziyod bu haqida Musoga ma'lum qildi. U esa musulmonlarning o'sha paytdagi xalifasi Valid ibn Abdumalikka maktub yo'lladi. Xalifa Yulianning taklifini bitta shart bilan qabul qilishga ruxsat berdi. Yulianning so'zlari nechog'lik chin ekanligini tekshirish uchun razvedka otryadini yuborish kerak. Muso 500 kishilik otryad to'plab, unga Tarif ibn Malikni qo'mondon etib tayinladi. 91 hijriy yilning Ramazon oyida Tarif Gibraltardan o'tib, Andalusning janubiy qismini o'rgana boshladi va Yulian taqdim etgan axborot haqiqat ekanini ko'rdi. Shundan keyin Muso 1 yil davomida qo'shin tayyorladi va alaloqibat 7000 kishilik lashkar to'plandi. Hijratning 92 yili Shabon oyida qo'shin kemalarda bo'g'ozni kesib o'tib, Tariq tog'i yon bag'rida to'xtadi. U yerdan Jaziratul Xadra oroli hududiga o'tgan musulmonlar unchalik katta bo'lmagan ispan armiyasiga yo'liqdi. Tariq ibn Ziyod ularga 3 marta islomga o'tishni taklif qildi va quyidagi so'zlarni aytdi. Agar islomni qabul qilmasangiz, unda jizya to'laysiz. Aks holda urush boshlaymiz. Ular bosh tortdilar va jang boshlandi. Musulmonlar g'alaba qozondi. Biroq ispanlar qo'mondoni Rodrigoga maktub yozishga ulgurishdi. Maktubda shunday yoziladi: "Oh Rodrigo, bizga yordamga shoshilgin. Chindan ham bu yerga shunday lashkar yetib keldiki, ular yer ahlimi yoki osmondan tushdilarmi? Bilmay qoldik." O'sha paytda Andalusning poytaxti Ispaniya markazidagi Tulaytula shahri edi. Qirol Rodrigo juda katta qo'shin to'pladi. Undagi chavandozlarning o'zi 100 mingga yetib qolay dedi. Tariq ibn Ziyod qo'shnining aksariyati piyoda bo'lib, u Shimoliy Afrikaga maktub yuborib, yordam kuchi so'radi. Muso ibn Nusayr unga qachonlardir razvedka otryadiga rahbarlik qilgan Tarif ibn Malik boshliq yana 5000 askar jo'natdi. Shundan so'ng Tariq jang uchun joy qidira boshladi va Barbat deya atalgan vodiyni topdi. Boshqa rivoyatlarda Lukka yoki Lakka deb nomlangan. Musulmonlarning pozitsiyasi juda qulay. Ortida ham tog', kun chiqar tarafda ham tog'lar, kun botar tarafda esa ko'l bor edi. Bunday joylashuv unga Rodrigo armiyasining aylanib, orqadan zarba bermasligiga imkon yaratardi. Shunga qaramay, u orqani himoya qilishni unchalik katta bo'lmagan qo'shin bilan Tarif ibn Malikka topshirdi. Va nihoyat Rodrigo boshliq 100,000 otliq qo'shin yetib keldi. Ularning ustiga qo'lga olingan asir musulmonlarni bog'lash uchun ataylab arqon ortib olingan xachirlar kuzatib kelardi. Zarbof liboslarga burkangan Rodrigoning o'zi xachirlar tortib kelayotgan oltin taxtravonda kelardi. Nihoyat 92 hijriy yilning 28 Ramazon kuni jang boshlandi. Qo'shinlar sonida ulkan farq bor edi. Bu jang 8 kun davom etdi. Hatto Eid al-Fitr kuni ham musulmonlar jang qilishdan to'xtamadi. Nihoyat 8 kun davom etgan to'xtovsiz janglardan so'ng musulmonlar ispanlar ustidan g'alaba qozondi. Rivoyatlardan birida Rodrigo o'ldirilgan, boshqalarda esa qochib ketgan deb hikoya qilinadi. Shundan so'ng qirol Rodrigo tarixga o'chirildi. Va ushbu jangdan so'ng u haqida hech qanday rivoyatlar bo'lmadi. Musulmonlar katta o'ljalarga ega bo'ldi. O'ljaning eng yaxshisi otlar bo'ldi. 12 ming musulmon qo'shnidan 3000 nafar jangda halok bo'lishdi. Rivoyatlarda aytilishicha, Tariq ibn Ziyod Andalus hududiga yetib kelganida musulmonlarni shijoatlantirish uchun hamda ortga yo'lni kesish uchun o'z kemalarini yondirib tashlagan ekan. Biroq bu rivoyatlarning negizi zaifdir. Musulmon tarixchilarining kitoblarining birortasida ham bu voqea haqida hikoya qilinmaydi. Bu voqea asosan yevropaliklarning tarix kitoblarida bitilgan. Har holda yevropalik son jihatdan ispanlardan ancha kam bo'lgan musulmonlarning ruhiy ustunligi va shijoatini qandaydir yo'l bilan izohlashlari kerak bo'lgan. Ammo bunday holatlar musulmonlar uchun odatiy edi. Chunki o'tgan askar janglarda musulmonlar dushman lashkarlarga nisbatan son jihatdan oz bo'lishgan. Boz ustiga ulug' sarkarda bo'lgan Tariq ibn Ziyod armiyaning ortga chekinish uchun yo'lni to'sib qo'yishlari mumkin emasdi. Kemalar ham uning mulki emas. Baytul mol mablag'lari hisobiga qurilgan. Ba'zilari esa qirol Yuliandan vaqtincha foydalanish uchun ijaraga olingan edi. Urushdan so'ng Tariq ibn Ziyod Andalusni egallash imkoniyatini qo'ldan bermaslik kerak degan qarorga keldi. Hamda shimolga mamlakatning eng katta shaharlaridan biri Ishbiliyaga qarab yurish boshladi. Shahar himoyasi juda mustahkam bo'lishiga qaramay, uning aholisi o'z ixtiyori bilan musulmonlarga darvozani ochib berdi. Hamda jizya to'lashga rozi bo'ldi.